dana. Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je našem beogradskom reporteru poručila guvernarka Narodne banke Srbije.
U Narodnoj banci nema ni jedne tajne i ne može da važi religijska odrednica da onaj ko ima novac izabran je od Boga, a onaj ko novac nema, taj treba velom tajne da bude odvojen od načina kako se novac kreće, zarađuje i kojim putevima ide.
Iz rubrike Most izdvajamo pitanje da li Balkan njeguje kult vođe za autoritarne lidere. Odgovaraju Biljana Vankovska, profesorica Filozofskog fakulteta u Skopju, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije.
Čini se da je tako i nažalost nakon 25 godina glumenja demokratije i demokratske tranzicije sve češće se čuje ovaj narod ne zna sa demokratijom i bolje je sa liderima.
Kult vođe ovdje proizilazi iz tradicije i kulture, to je prosto rezultat karaktera ovih društava.
Vodimo vas i na Zaječarsku gitarijadu, rock festival na kome su prve večeri se sreli i zajedno nastupili Džiboni i Vlatko Stefanovski.
Ja rijetko srećem ljude koji vole talent, a ne uspjeh, nego talent.
Ja samo kažem ovim mladim instrumentalistima i nemojte se stideti da napišete jednostavnu melodiju.
Opširnije ovim i drugim temama u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kreće li u istinu Bosna i Hercegovina prema evropskim integracijama? Volja očito postoji, međunarodna zajednica potiče evropske integracije, političari u BiH na riječima i dalje za integracije i reforme, no volja je jedno, reforme je potrebno provesti. Više zna Milorad Milojević.
Dan je prošao od banjalučkog sastanka entitetskih i državnog premijera na kojem je, kako je navedeno, gotovo sve usaglašeno oko mehanizma koordinacije. No ostalo je nepoznanica šta su to predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović i premijer Federacije BiH Fadil Novalić usaglasili. Zvizdić nije rekao ni zbog čega se mora čekati još mjesec i po dana na uspostavljanje mehanizma koordinacije, ako je u načelu postignut kompromis. Nije iznosio ni još sporne detalje.
Nema ništa u principu sporno, mislim da ne treba izlaziti sa nekim detaljima, važno je da mi održimo još par sastanaka i kažem to će sigurno u narednih nekoliko sedmica pored reformske agende i to pitanje biti riješeno. Možda smo ga malo zapostavili zbog rada na reformskoj agendi, ona je imala taj prioritet, sad je prioritet mehanizam koordinacije i budite sigurni, to je naš utisak sa današnjeg sastanka, da će to pitanje biti vrlo, vrlo brzo riješeno.
Finalna runda razgovora oko mehanizma koordinacije očekuje se do kraja avgusta. To je pitanje praktično riješeno i za premijerku Republike Srpske Željku Cvijanović.
Želim vas podsjetiti da je mehanizam koordinacije nekada definisan kao jedna od dvije ključne stvari ili uslova na takozvanoj briselskoj mapi puta, što znači da je to obaveza od koje mi nikako ne možemo da pobjegnemo. Kad je u pitanju naš evropski put, a ono što je možda i važnije od svega toga jeste činjenica da ono omogućava jednu saradnju različitih nivoa vlasti na izvršavanju ne samo evropskih obaveza, nego reći ću slobodno na definisanju svih drugih pitanja koji su važne za funkcionisanje BiH.
Do sada su se i vodili najveći sporovi oko toga ko sve treba da bude uključen u sistem mehanizma koordinacije. U Republici Srpskoj preovladavali su stavovi da moraju biti uključeni i niži nivoji vlasti, dok su suprotstavljena mišljenja govore da mehanizam koordinacije zapravo treba da bude što jednostavniji. Iako se uspostavi pitanje kako će taj mehanizam koordinacije funkcionisati s obzirom na komplikovan politički sistem i zategnutu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, mišljenja je profesor javnog mijenja iz Banja Luke, Mladen Mirosavljević.
Možda će se i ovog puta te iste elite usaglasiti oko nekog zajedničkog koordinacionog tijela, ali kako će to funkcionisati u praksi i dalje je svima nejasno. Činjenica je da je reformska agenda i sve ono što ona sadrži usvojena u nekim uskim tijelima jako, jako brzo uz opštu saglasnost i ustupke pojedinim stranama. Ali je isto tako i činjenica da se postavlja pitanje kako je moguće izvršiti bilo kakvu reformu u Bosni i Hercegovini, a da struktura njena administrativna i politička ostane ista.
Evropska unija je poslije oktobarskih izbora 2014. godine promijenila taktiku prema Bosni i Hercegovini, preusmjerivši svoj fokus na ekonomska i socijalna pitanja, ne bi li se deblokirao proces eurointegracija zemlje. Predstavnici inicijative za monitoring europskih integracija u svom alternativnom izvještaju o napretku za 2015. godinu ističu da su se posljednje godinu dana neke stvari ipak pokrenule sa mrtve tačke, te da je urađeno više posla nego u prethodnih 8 godina. Predstavnik te inicijative Saša Gavrić kaže da je vidljivo da i političari idu u pravcu politike ekonomskih reformi koju je inicirala upravo Evropska unija.
Mada naravno oni i dalje se igraju sa postojećim već ustaljenim modelima kao što su konstantne političke krize. Paralelno je uz sastanak koji smo doživjeli u Banja Luci kada govorimo o koordinacionom mehanizmu, vodi se i rasprava o referendumu vezano za institucije, sudske institucije na državnom nivou. Znači, itekako naše političke elite i dalje se koriste tim već ustaljenim modelima kako da manipulišu političkom situacijom i vrlo će biti interesantno u stvari da li će u narednom periodu stvarno njihov fokus biti na ekonomsko-socijalnim reformama, koliki će benefit, koliko će korist građani imati od tih ekonomsko-socijalnih reformi.
U delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini ističu da je mehanizam koordinacije potreban i kako bi BiH mogla dati odgovore u sveobuhvatnom upitniku koji će poslati Evropska komisija u okviru procesa pridruživanja. Zbog nepostojanja mehanizma koordinacije, Bosna i Hercegovina ima pristup samo ograničenim sredstvima i to u onim oblastima u kojima postoji dovoljan nivo koordinacije. Tako septembar ove godine postaje ključan jer ukoliko Zvizdić i Cvijanovićeva ne provedu ono što su najavili u Banja Luci, slijedi novo kašnjenje u provođenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, upitani pristup IPA fondovima u periodu do 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Financijski sistem Srbije je stabilan i nakon 6 godina krize, izjavila je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Više detalja ima Zoran Glavonjić.
Bankarski sektor je solventan i likvidan, rizici u sistemu postoje, ali i mere koje mogu da ih ublaže. Uz pomoć, možda pre svih Međunarodnog monetarnog fonda, ali pre svega sopstvenim snagama, radit ćemo na razvoju i unapređenju funkcije finansijske stabilnosti.
Rekla je Jorgovanka Tabaković na prezentaciji godišnjeg izveštaja NBS. Prema procenama čelnih ljudi centralne banke, kriza u Grčkoj nije uticala na stabilnost 4 grčke banke u Srbiji, koje su posebna pravna lica i imaju tržišno učešće od oko 14%. Dijana Dragutinović, viceguvernerka NBS, navela je da sadašnja stabilnost srpskog bankarskog sistema može da bude još bolja.
Ono što je naš cilj jeste da iskoristimo nove regulatorne mogućnosti i na taj način da osnažimo i razvijemo naš sistem, a istovremeno da sačuvamo neke prednosti koje u ovom trenutku naš sistem ima, a to su solidne rezerve kapitala i likvidnosti.
Građani su upozoreni na rizik od porasta kamata na kredite u srednjem roku usled dešavanja na međunarodnim finansijskim tržištima, zbog čega bi pre uzimanja pozajmice trebalo da razmisle da li će moći da plaćaju obaveze. Uskoro će biti poznato i za koji od 4 ponuđena modela su se odlučili građani koji imaju problem sa kreditima u švajcarskim francima. Jorgovanka Tabaković kaže da se jedan broj njih, manji od očekivanog, opredelio za konverziju.
Moram da priznam da su građani pokazali doslednost u svojoj odluci da zadrže zaduživanje u francima, što govori o jednom psihološkom momentu da ljudi ipak najviše veruju sebi.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa o zaradi Jorgovanka Tabaković rekla je da je tu sve jasno.
Pa jeste plata guvernera više u odnosu na druge, ali jeste i odgovornost guvernera srazmerna i jasan. Zaboravlja se činjenica, dolaskom na mesto guvernera snizila tu platu. Kad bi zaista znali koliko iznose plata u Narodnoj banci, sumnjam da biste poželeli da se zaposlite u Narodnoj banci.
Guvernerka je poručila da podržava ekonomsku politiku države uz opasku da nigde nije pravedna situacija u kojoj je malo enormno bogatih i mnogo nepodnošljivo siromašnih. I na kraju izlaganja novinaru Radija Slobodna Evropa dobronamerno preporučila kratku priču Julijana Goffa Sveta tajna kapitala.
U kojoj se novac izjednačava sa religijom. Ja protestujem protiv toga i kažem, u Narodnoj banci nema ni jedne tajne i ne može da važi religijska odrednica da onaj ko ima novac izabran je od Boga, a onaj ko novac nema, taj treba velom tajne da bude odvojen od načina kako se novac kreće, zarađuje i kojim putevima ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljeni most koji je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Balkan pogodno tle za autoritarne lidere. Naše sagovornice su Biljana Vankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Čini mi se da danas bar u četiri balkanske države imamo neprikosnovene lidere. Nikolu Gruevskog u Makedoniji, Aleksandra Vučića u Srbiji, Mila Đukanovića u Crnoj Gori i Milorada Dodika u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Gospođo Biserko, da li bi se njihov način vladanja mogao nazvati autoritarnim?
Svakako da. Ja mislim da to jeste karakteristika našeg regiona i da nije skorašnja, nego prosto je u tradiciji našoj kulturi i to je, može da se objasni time što su većina tih društava pre svega bila ruralna i da njihova modernizacija počela krajem 19. veka i nastavila se kroz 20. vek, da su svoj nekakav vrhunac modernizacije doživjeli u drugoj Jugoslaviji. Međutim, nakon i u toku procesa raspada Jugoslavije, ceo region se skoro vratio na taj prvobitni, da kažem, model patrijarhalnosti i tradicionalnosti, što naravno prati i autoritarnost, jer su taj socijalistički model zamenili nacionalističkim i od onda zapravo se pokazuje da region nije sposoban iskoračiti u demokratske sisteme, niti prihvatiti demokratske vrednosti i upravo se na tome očituje ta karakteristika regiona, patrijarhalnost, kolektivnost i pre svega bi to svela na odsustvo odgovornosti, zato je pogodno javljanje autoritarnih vođa koji onda to preuzimaju na način koji je teško sporiti s obzirom da se vrlo vešto koriste i nacionalizmom i populizmom, ovisno kakva je situacija. Tu je naravno još jedna druga stvar veoma važna, a to je da te države još uvijek nisu konsolidovane i da je vrlo lako mobilisati naciju na toj državnoj temi, ugroženosti izvana, jer nijedna od tih zemalja još nije konsolidovana ni kao demokratija, ni kao državna cjelina, tu pre svega mislim na Bosnu i Hercegovinu, onda i na Kosovo i naravno Makedoniju koja je stalno na ivici nekakvog raspada, osporeno je ime, ima problem sa identitetom upravo zbog toga, a i sama Srbija koja nije prihvatila novu realnost, niti svoje granice onako kako su međunarodno priznate, nego još uvijek ima aspiracije i u Bosni i na Kosovu i pritome još uvijek nekako osporava sve te nove države i njihovo pravo na neku državnost. Tako da taj autoritarizam je prosto jedna karakteristika koja je vrlo važna za analizu ovih društava.
Gospođo Vankovska, po vama, da li se ova četiri lidera mogu nazvati autoritarnim?
Svakako da se mogu nazvati autoritarnim, s tim što ja više volim da govorim o autoritarnim sistemima nego o liderima. Po meni, lideri su samo proizvod jedne epohe, nisu oni koji daju obeležje jednom političkom sistemu. Dakle, ova su društva, kao što je Sonja lepo primetila, sklone ovakvim sistemima zato što jednostavno nikada u istoriji nisu imali demokratske tradicije. Preokret 90. godina kod nas je bio prosleđen ratovima,
problem, ali evo uzmite Makedoniju, ona je bila pošteđena 10 godina od bilo kakvog ratnog sukoba, imala je gratis period da izgradi jedno normalno društvo koje bi se kretalo kod toj demokratskoj tranziciji, međutim zadnje godine vidimo da se ide u regres, ne ide se napred, nego ide se nazad. I to jeste sada jedan regionalni fenomen i dobro je pitanje šta je to što prouzrokuje ovakve uslove, da se čak i ona društva koje su makar i krenula u dobrom pravcu, sada odjednom zaokreću i idu u sasvim suprotni pravac. Naravno da brinu ovi simptomi koji ukazuju da idemo unazad umjesto unapred i čini mi se da je tu problem o kome se treba više razgovarati.
Gospođo Biserko, da li je populizam glavni metod vladanja ovih lidera?
Kada je reč o Srbiji, populizam je postao mehanizam kojim se vladalo još do vremena Miloševića, koji je uspješno mobilisao naciju na jednom pitanju, a to je na srpskom pitanju, odnosno otvaranju srpskog pitanja unutar Jugoslavije, kada je postao očigledno da Jugoslavija ide nekakvom razrešenju i traženju nekakve nove formule. Da bi se to ponovo ponovilo, rekla bih pre svega sadašnjom vlašću, koja je došla na vlast upravo na tom populizmu i na borbi protiv korupcije, koja je velika boljka Srbije i koju su građani prepoznali kao jedan od glavnih problema. Međutim, naravno, nije došlo do rešavanja tog problema, nema ni jedan epilog pred sudom. Naravno, ova vlast i dalje funkcioniše kroz populizam na raznim drugim temama, stalno se iznelaze unutrašnji i spoljašnji neprijatelji. Videli smo to na slučaju rezolucije u Srebrenici, gde su Velika Britanija i ostale zapadne zemlje proglašene kao neprijatelji Srbije, i to od vajkada. U tom smislu to je još uvijek vrlo jako i učinkovito sredstvo, taj populizam u mobilisanju nacije. To je naravno potpomognuto kontrolom nad medijima koji su prosto pratili tu vrstu kampanje i prosto svakodnevno imamo tu histeriju, rekla bih, i paranoju koja se povremeno aktivira, pošto se u ovih 20-30 godina nije radilo na dekontaminaciji ovog političkog prostora od tih vrsta zavera politike, nacionalizma i populizma.
Gospođo Vankovska, po vama, da li je populizam glavni metod vladanja ovih autoritarnih lidera?
Pa postoje više metoda, s time što je populizam ono što je najlakše videti, to je ono što je manifestno, gde se vidi mobilizacija građana, narodnih masa i kako to nazvati. Dakle, to jeste, mada tu ima više ovih metoda, propagande, pritisaka prema neistomišljenicima. Metode su različite, postoje savremene, najnovije, najmodernije metode. Nažalost, to više ide na ruku ovim autoritarnim režimima nego što demokratije uspevaju da se snađu u tome, a posebno ove mlade. Najlakše je mobilisati te mase na nacionalističkim temama. Svako društvo ima svoju priču, Srbija je prošla kroz taj period. S druge strane imamo žalosnu situaciju Makedonije koja je možda imala nekakvu bolju šansu. Međutim, zapela je kod problema sa imenom, za koji moram reći, ma kako to zvučalo, nije ona kriva. Dakle, nije zemlja izazvala problem sa imenom sa Grčkom i to je povuklo naravno zastoj u integracijama. I onda kada stojite u jednom mestu, vladajućim strukturama najviše odgovara da vam prodaju slavnu prošlost, kada već ne mogu da vam ponude ni bolju sadašnjost, ni nekakvu budućnost. I tako se mi okrećemo u ovom kolu, okrećemo se ka nekakvoj lažnoj, slavnoj istoriji ili tragičnoj ili nepravednoj i čini se da je to mantra, da je to narativ koji se koristi obilat u ovim našim društvima. Neka idu veoma daleko u prošlost, drugi idu u neku nedavnu prošlost, ali jedan je taj narativ da smo mi nesrećni, nepravedno, oduzete su nam mogućnosti da idemo napred, tako da to zaista odgovara ovim političkim strukturama. A ponekad zato što im odgovara da se tako održe na vlasti, a ponekad i da bi suzbili ozbiljne probleme koje ne mogu da reše, zato što jednostavno nemaju kapacitet za to.
Poštovani slušalci, pratite Mosta, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Balkan pogodno tle za autoritarne lidere. Sagovornice su Biljana Vankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Biserko, evo, gospođa Vankovska je pomenula manipulisanje prošlošću i zaista je karakteristično kod ovih lidera, a i ne samo kod njih, ali kod njih najviše, vrlo vešto manipulisanje prošlošću, jer kad god osete da im se ljulja vlast, oni pribegavaju pričama o nacionalnom ponosu, o tome kako je njihova nacija žrtva, kako je svet nepravedan i tako dalje i tako dalje.
Mislim da je to jedan od najlakših mehanizama, znači na delu je u celom regionu, rekla bih, ne samo u ove četiri pomenute zemlje, jer to je vrsni revizionizam i to ne samo nedavne prošlosti, nego i prve i druge Jugoslavije, znači nacionalizuje se istorija regiona, što je zapravo totalno vađenje iz tog istorijskog perioda, iz tog regionalnog konteksta, što je sasvim aistorično. Drugo, nedavna prošlost, pogotovo kada je reč o Srbiji, je posebno izmanipulirana i rekla bih da je stavljena u funkciju čitavog 20. veka, s tim što se 90. pošto je Srbija žrtva tokom celog veka, 90. su bila neka opravdana osveta za sve to što su Srbi ispaštali i u prvoj i drugoj Jugoslaviji početkom veka, prvom, drugom Balkanskom ratu. Znači, apsolutno je nemoguće objektivizirati istoriju ovih posljednjih 2-3 decenije, a naravno i čitavog veka. Vidi se to po mnogim primjerima preimenovanja ulica, izgradnja novih spomenika, kao što recimo spomenik Gavrilu Principu, koji se sad stavlja sasvim drugačiji kontekst. On je bio borac za oslobođenje Srba u Bosni i rat u Bosni i Hercegovini u 90-ih se tretira kao oslobodilački rat Srba, tako da se sve stavlja u jedan konstruisani okvir gdje je ta konstrukcija sećanja apsolutno falsifikovana.
Gospođo Vankovska, u Makedoniji je manipulacija prošlošću išla daleko, daleko u prošlost. To nije bila u pitanju bliska prošlost.
Tako je. Makedonija, nažalost, bit će verovatno upamćena po ovom unikatnom projektu koji se zove Skoplje 2014. Međutim, taj se projekat širi i na drugim delovima zemlje. Odlika je sasvim konstruisanje, inženjering u stvari jednog novog identiteta koji bi Makedoncu, građanu etničke makedonske grupe, dao neki osjećaj ponose, dakle nešto što bi mu poslužilo kao ušećerenu pilulu na sve ono gorko što mu se dešava, a dešava mu se naravno socijalna deprivacija i odsustvo normalnog života i normalnih uslova u jednoj zemlji. Sada imamo zaista jednu situaciju u kojoj se ta identitetska politika u stvari nameće nad svim ostalim.
Gospođo Vankovska, može li se reći da Balkan neguje kult vođe?
Pa čini se da je tako i nažalost nakon 25 godina glumenja demokratije i demokratske tranzicije sve češće se čuje kod ljudi ovaj narod ne zna sa demokratijom i bolje je sa liderima. Dakle, ponekad čak i traže još autoritarnije lidere nego što su ovi sada, koji naravno glume da su demokrati. Dakle, oni su naučili kako treba da govore sa strancima, šta se od njih očekuje. Oni su premazani svim maslima i to prolazi, nažalost, kako stvari stoje. Ovi lideri kao da uče jedan od drugoga. Nakon pobjede Vučića u Srbiji napisala sam kolumnu, bila je objavljena i na Peščaniku, grujevizacija Srbije. Meni je sa ove moje perspektive sve to što sam gledala u Srbiji izgledalo strašno poznato. Meni se čini da na sve ovo deluje i globalna kriza demokratije, to se mora pomenuti, mi ne živimo u nekakvom izoliranom ostrvu i razvijene demokratije imaju svoje izazove, imaju svoje autoritarne opozicije, neke od njih su u vladajućim strukturama, drugi čekaju da dođu na vlast. Dakle, sve je to nešto što brine. U ovakvim globalizacijskim uslovima, nažalost, povezuju se dobri ljudi, ali povezuju se i oni rđavi. Tako da sve ove tendencije imaju odreza u različitim delovima sveta, jednostavno oni se prepoznaju, oni koriste taj model i kažu ako to može tamo, zašto ne bi bilo ovde.
Hvala gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala gospođo Vankovska.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Biljana Vankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U srijedu uvečer počela je 49. Zaječarska gitarijada, jedan od najstarijih festivala te vrste u Europi. Gitarijada je službeno počela dodjelom ključeva grada Zaječara rokonačelniku ovogodišnje manifestacije Neši Galiji, a nastavljena je nastupima bendova sa prostora bivše Jugoslavije, među kojima su bili Darko Runde Cargo Trio, Džiboni i Vlatko Stefanovski. Tamo je bio i naš Branko Vučković.
Zaječarska gitarijada je jedan od festivala pokrenutih 60. godina na prostoru bivše Jugoslavije, a u Zaječaru su od tada do danas nastupali mnogi mladi muzičari i bendovi, koji su kasnije postali zvezde jugoslovenske rock scene. Ovoga puta prve festivalske večeri Vlatko Stefanovski i Džiboni izazvali su zajedničkim nastupom pravu erupciju oduševljenja mnogobrojne publike. Hrvatski muzičar Džiboni nastupio je na Zaječarskoj gitarijadi pre tačno 28 godina, na početku svoje karijere.
To je bila velika škola, meni je bilo čast. Gitarijada je bila značajna i onda i danas još više i super. Tako, to je za mladi bend od 19 godina bila velika stvar. Mi smo bili mladi ljudi i jedan dio od moje publike iz tog vremena meni zamjera što ja sam prekritičan prema tom vremenu. Ali mislim da ne bi bio pošten. Mi smo bili bend koji je imao jednu vrijednost, a to je bila energija. To je onaj entuzijazam koji nema dućana, ne možeš kupiti entuzijazam. Znači jedan bend koji bi je iskren, pravi.
Njegov kolega iz Makedonije, Vlatko Stefanovski, više puta je nastupao na Zaječarskoj gitarijadi, koju smatra jednim od najboljih rock festivala na Balkanu.
Vidim da je gitarijada porasla kao festival prilično ovako. Nekoliko puta sam ja bio ovdje i samo vidim kako raste ta manifestacija i meni je drago što cijel grad Zaječar, a vjerujem i ovaj deo regiona, živi za tu gitarijadu. Ja bih želio da festival traje 365 dana u Zaječaru, da ne završava. Jer ako već postoji ofis koji radi 365 dana, treba i festival da traje cijelu godinu svako večer.
Zaječarska gitarijada je od svog nastanka bila mjesto susretanja mladih neafirmisanih grupa sa već popularnim bendovima zvučnih imena. Tako je došlo i do prvog susreta Džibonija i Stefanovskog, posle koga je usledila dugogodišnja uspješna saradnja. Popularni Džiboni i danas pamti prvi susret sa Stefanovskim, koji je za njega i tada kao i danas prava muzička legenda.
Ja rijetko srećem ljude koji vole talent, a ne uspjeh nego talent. Znači, prvi čovjek koji je na taj jedan mali, tineđerski, prgavi, sirovi, neizrađeni bend, prvi koji je nam je dao kompliment je bio Vlatko. 87. Plebi Sol, oni su imali album Kao Kakao, mi smo imali album Glasno glasniji i zajedno smo nastupali u jednoj TV emisiji. Mi smo se usudili njima prići, zato što je Vlatko za mene bio kao Keops.
Sa druge strane, Vlatko Stefanovski, kako kaže, nikada nije bio ljubomoran na uspjeh mlađih muzičara i nikada nije imao problem da pohvali i podrži mlade kolege kod kojih je prepoznao kvalitet. Tako je bilo i sa Džibonijem.
On je napisao toliko velikih stvari da je to čudo. Ja samo kažem ovim mladim instrumentalistima i džezerima i bluzerima i svima, nemojte se stideti da napišete jednostavnu melodiju. Džibon je napisao Cesaricu, to je toliko dobra stvar da je to skoro nemoguće napisati. Da ne pominjem Libar, Divlji cvit, Oprosti, Činim pravu stvar, da ne pominjem te njegove velike hitove koji su fenomenalni zato što su jednostavni, a pritom istiniti i autentični.
U okviru ovogodišnjeg takmičarskog dela Zaječarske gitarijade tokom tri festivalske večeri nastupit će ukupno 14 mladih bendova. U revijalnom delu, pored Džibonija, Stefanovskog i Rundeka, nastupit će i Neša Galija, Van Gogh, Dubioza Kolektiv, Generacija 5, Električni orgazam, Đura i Mordari i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zaječara, Branko Vučković.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, YouTubeu i Twitteru.